Gerbėsiu Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis prie mikrofono esu aš, brolis Jokūbas Marija Goštautas, dominikonas, vienuolis, kunigas. Ir šiandien, na, pradėkime taip. Prieš taip didįjį sakramentą pulkim galvas lenkdami, nes jau seną testamentą maino įstatai nauji. Tikim paslaptį tą šventą Kristaus žodį gerbdami. Dievui tėvui sutvėrėjui te skamba džiugi giesmė, Dievui sūnui atpirkėjui iš viso širdies garbė. Ir dangaus šviesos nešėjai, dvasiai amžina šlovė. Nekartą esam girdėję šiuos posmus iš himno, būtent per švenčiausio sakramento apeigas, kuomet yra įstatomas adoracija, švenčiausiasis sakramentas. Tai yra vienas iš himnų sukurtų Tomo Akviniečio, dominikono, bažnyčios daktaro, gyvenusio 13 amžiuje. Tačiau jisai buvo sukurtas ne tiek švenčiausio sakramento adoracijai, tiek vienai iš švenčių arba katalikų bažnyčios iškilmiai Kristaus kūno ir kraujo šventei. Taigi šiandien su jumis norėčiau pakalbėti būtent apie Kristaus kūno ir kraujo šventę, dar Lietuvoje žinoma kaip devintinių šventę arba Dievo kūno šventę. Ir būtent ką apie ją žinome, kokia jos istorija, koks yra jos dvasingumas, kaip atrodo būtent liturgija. Taigi Kristaus kūno ir kraujo šventė, devintinių šventė, dar bažnytinė lotynų kalba skambanti Dies Sanctissimi Corporis et Sanguinis Domini Jėzų Kristi, švenčiausiojo viešpaties Jėzaus Kristaus kūno ir kraujo diena. Taigi, kurią švenčiame ir kuri reiškia pirmiausia, kad švenčiame tikrąjį Kristaus buvimą Eucharistijoje. Šią šventę švenčia katalikų bažnyčia, taip pat kai kurios vadinamos vakarų ortodoksų bažnyčios, liuteronų bažnyčios ir anglikonų bažnyčios. Tai yra, na, pirmiausia, prisimename įvykį, tai yra 2 mėnesiai arba 60 dienų iki šios šventės, iki Kristaus kūno ir kraujo šventės, tai yra didįjį ketvirtadienį, atmosferoje vedančioje į didįjį penktadienį, tai yra Kristaus nukryžiavimo diena, yra minimas Eucharistijos įsteigimas per paskutinę vakarienę. Ta diena liturgijoje taip pat minimas Kristaus mokinių kojų plovimas, kunigystės įsteigimas, malda alyvų sode ir taip pat, aišku, Jėzaus, na, Judo išdavystė. Iš tikrųjų, kuo ta šventė, na, pirmiausia, galbūt tokia trumpa istorinė aspektą, nors dar grįšime prie šio šventės istorijos, tačiau galime paminėti, jog Corpus Christi arba Kristaus kūno ir kraujo šventę 13 amžiuje įsteigė popiežius Urbonas IV, patariant būtent tam pačiam dominikonui Tomui Akviniečiui. Siekdami sukurti jie šią šventę skirtą šventai Eucharistijai, pabrėžiant džiaugsmą, kad Eucharistija tikrai yra Jėzaus Kristaus kūnas ir kraujas, duonos ir vyno pavidalais. 1264 metais pripažinęs Bolsenos Eucharistijos stebuklo autentiškumą ir būtent remdamasis Tomo Akviniečio patarimu popiežius Kristaus kūno ir kraujo šventę paskelbė kaip iškilmingą dieną ir ją išplečia arba padaro visuotiną visai katalikų bažnyčiai. Kas įvyko Bolsenoje? Bolsena yra viena iš eucharistinių stebuklų vietų, taigi metai anksčiau, 1263 metais, Bolsenoje, Italijoje, šventųjų mišių metu pašventinta ostija pradėjo kraujuoti ant korporalo, tai yra to nedidelio audinio, ant kurio ostija ir taurė yra padedami šventųjų mišių metu. Kraujo pasirodymas buvo laikomas stebuklu, patvirtinančiu Romos katalikų doktriną apie taip vadinamą transubstanciaciją, kuri teigia, kad duona ir vynas tikrai tampa Kristaus kūnu ir krauju pašventinimo metu per šventąsias mišes arba konsekracijos metu. Taigi, kaip jau ir minėjome, popiežius Urbonas IV įsteigė šią šventę ir padarė visuotinę katalikų bažnyčioje. Šventė liturginių požiūrių švenčiama ketvirtadienį po trejybės, švenčiausios trejybės, sekmadienio, arba ten, kaip nurodo dokumentai, Urbono IV bulė, ten, kur Kristaus švenčiausio kūno ir kraujo iškilmė nėra laisvadienis, ji perkeliama į sekmadienį po švenčiausios trejybės, kaip jos tikroji diena. Pavyzdžiui, na, vat, Lietuvoje bent jau šiemet, iš tikrųjų kiekvienais metais šiemet ypatingai susijama būtent Kristaus kūno ir kraujo šventė su beprasidedančiu gailestingumo, pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongresu, vyksiančiu 7-12 birželio dienomis. Ir būtent su devintinėmis, kurias švesime sekmadienį, ir bus, galėtume sakyti, pradžia šio gailestingumo kongreso. Vyks procesija nuo katedros iki pat aušros vartų, ir ten būtent toje procesijoje bus nešama švenčiausiasis sakramentas, stotis bus, kur bus meldžiamasi. Na ir va taip iškilmingai įžengsime į pasaulinę apaštalinį gailestingumo kongresą. Taigi, grįžtant prie Kristaus kūno ir kraujo šventės, tai būtent šio šventės dienos mišių pabaigoje dažnai vyksta procesija su švenčiausiuoju sakramentu, paprastai išstatomu monstrancijoje, tai yra specialus liturginis, galėtume sakyti, indas, kuriame, na, tikrai esate matę, išstatomas švenčiausias sakramentas ant altoriaus ir mes matome per langelį, galima sakyti, ostiją. Ir, na, vyksta maldos, meldžiamės, garbiname tą viešpatį esantį švenčiausiame sakramente. Na ir tai yra taip pat toksai ir mums kontemplatyvios maldos momentas, kaip teigia šventasis Arso klebonas Jonas Marija Vianėjus, momentas, kuomet aš žiūriu į jį, o jis žiūri į mane. Po procesijos vyksta švenčiausio sakramento palaiminimas. Žinoma, eucharistinė procesija yra ta, kuriai kasmet Romoje vadovauja popiežius, kuri prasideda Laterano bazilikoje ir eina į švenčiausios mergelės Marijos didžiąją baziliką arba Santa Marija Maggiore. Labai, vat, vėlgi, toks iš įspūdingų momentų pernai, kai, na, vat, visai neseniai išrinktas mūsų popiežius Leonas XIV dalyvavo pirmą kartą eucharistinėje procesijoje, būtent iš Laterano į Santa Marija Maggiore, didžiulė minė, kuri lydėjo popiežių nešantį švenčiausiai sakramentą, na, vėlgi toks ir tuo pačiu gilus dvasinis ir, na, vat, ir tos bažnyčios vienybės ir džiaugsmo momentas, kuomet keliaujame su šventuoju tėvu švenčiausio sakramento procesijoje neša mūsų patį viešpatį. Ir kaip ta Dievo tauta, vėlgi savo primename, kad esame bažnyčia, esame bendruomenė, lydima mūsų popiežiaus ir, aišku, centre visuomet išlieka Kristus, mūsų viešpats. Kai kur yra tradicija, kuomet Kristaus kūno ir kraujo šventei skirti gėlių vainikai yra kabinami ant krikščionių tikinčiųjų namų durų, langų, statomi soduose ir laukuose. Šio šventės šventimas buvo uždraustas daugelyje protestantų bažnyčių, ypač kalvinistų, reformacijos metu dėl teologinių priežasčių, nes ši šventė, nes būtent kalvinistų bažnyčia nepripažįsta, na, to galėtume sakyti, tikrojo Kristaus buvimo, kalba apie dvasinį buvimą ir kadangi Katalikų bažnyčia švenčia tikrojo buvimo doktriną, šio šventės kalvinistai nepripažįsta. Nors liuteronai išlaikė išpažinimą apie Kristaus fizinį buvimą Eucharistijoje per sakramentinę sąjungą, priešingai reformatai tvirtina irgi tik dvasinį arba tą vadinamą pneumatinį, šventą, vėlgi pneumatinis dvasinis ir reiškia buvimą. Šiandien dauguma protestantų konfesijų nepripažįsta šio šventės, išskyrus kai kurias liuteronų bažnyčias ir Anglijos bažnyčią arba anglikonų bažnyčią, kuri ją panaikino 1548 metais ir visai neseniai susigražino. Kai kurios anglikonų bažnyčios dabar švenčia Kristaus kūno šventę, kartais vadindamos ją padėkos už šventąją komuniją šventę. Taigi turėtume pirmiausia, kalbant apie šio šventės istoriją, grįžti į 13 amžių ir būtent 13 amžiuje ir yra atsiradimas to šventės ir vystimasis ir galėtume sakyti padedami pagrindai šiai šventei ir apskritai būtent švenčiausio sakramento tam kultui, būtent liturginiam šventimui ir tai maldos tradicijai. 13 amžius yra vaisingiausias laikotarpis bažnyčioje, kuriame išsiskiria tokios asmenybės kaip Pranciškus Asyžietis, Klara Asyžietė, Tomas Akvinietis ir Juliena de Cornillon. Mes prie jos grįšime, nes iš tikrųjų švenčiausios sakramento šventės arba Kristaus kūno ir kraujo šventės ištakos būtent siejamos yra būtent su ja. Jeigu kalbėtume apie Pranciškų Asyžietį, Pranciškaus tikėjimas viešpaties kūnu ir krauju atsispindi jo laiške tikintiesiems. Pranciškus tarsi savo tikėjimo išpažinimą primena esminį Jėzaus paslapties aspektą, centrinę ir apibendrinančią Eucharistijos vietą. Cituoju, šį tėvo žodį, tokį orų šventą ir šlovingą, tėvas iš aukštybių atsiuntė iš dangaus. Jis, kuris buvo turtingesnis už viską pats pasaulyje, kartu su labiausiai palaiminta mergele savo motina, norėjo pasirinkti vargingumą. Ir prieš kančią jis šventė Velyką su savo mokiniais ir paėmęs duoną dėkojo, ją palaimino ir laužė sakydamas, imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Čia Eucharistija Pranciškui yra lūžis tarp dviejų svarbiausių Kristaus paslapties momentų – atėjimo į pasaulį ir jo Velykų kelio, kuriuo jis visiškai atsidavė tėvo rankoms. Pranciškui išganingas įsikūnijimas, žmogiškojo gyvenimo perkeitimas ir Eucharistijos priėmimas yra trys tarpusavyje susijusios realybės, kurios ir padaro tą būtent krikščioniško gyvenimo turtingumą. Dievas tapo žmogumi, prisėmė mūsų prigimtį, jisai tą prigimtį perkeičia, pašventina ir mes priimdami būtent Eucharistiją patys esame perkeičiami savo tikėjimu. Tomas Akvinietis, primenu, kad Tomas Akvinietis mirė 1274 metais, jis išsiskyrė savo meilę Eucharistijai, kurią švęsdavo kasdien. Kai jis švęsdavo Eucharistiją, kaip teigia pasakotojai, ašaros tekėdavo jam per skruostus. Popiežius Urbonas IV jam pavedė parengti liturgijos tekstus šiai šventei, paskelbtai 1264 metais popiežiškąją bulę Transiturus. Autografinių rankraščių nėra. Autografinių tai reiškia paties Tomo Akviniečio ranka rašytų tekstų, jų nėra arba jie neišliko, tačiau buvo sukurtos, žinome, kad 1264 metais buvo sukurtos pirmosios kompozicijos. Einant konkrečiai prie istorijos, Corpus Christi šventės arba Kristaus kūno ir kraujo šventės įtraukimas į krikščionišką kalendorių buvo susijęs su Julijonos de Cornillon, belgų vienuolės, 13 amžiaus Norbertinų vienuolės gimusios maždaug 1191 metais Liežė, Belgijoje, kuriame buvo moterų grupių atsidavusių Eucharistijos pamaldumui, garbinimui darbo rezultatas. Vadovaujamos pavyzdingų kunigų šios moterys gyveno kartu, atsidavusios maldai ir labdaros darbams. Kalbant apie pačią Julijaną arba Julijoną, likusios našlaitėmis 5 metų amžiaus, jį ir jos sesuo Agnietė buvo patikėtos Augustinų vienuolių globai Monkornijom vienolyne, kuriame buvo ir raupsuotųjų prieglauda, kur Julijona ir išsiugdė ypatingą pagarbą švenčiausiam sakramentui. Jie visada troško šventės dienos, būtent skirtos švenčiausiam sakramentui, ne per gavienę ir būtent skirtos Kristaus kūnui ir kraujui, jo garbei. Jos gyvenimo aprašyme teigiame, kad šį troškimą sustiprino regėjimas, kuriame ji matė bažnyčią, na, vat, kaip pilnatį, kaip mėnulio pilnatį su vienu tamsiu tašku, reiškusiu to šventės nebuvimą, ar ne tokie, kaip galėtume sakyti, trūkumą visuotiniai bažnyčiai. 1208 metais jį papasakojo apie savo pirmąjį Kristaus regėjimą, kuriame jai buvo nurodyta prašyti įsteigti Kristaus kūno ir kraujo šventę. Regėjimas kartojosi per kitus 20 metų, tačiau ji tai laikė paslaptyje. Kai ji galiausiai apie tai papasakojo savo nuodėmklausiui, šis perdavė tai vyskupui. Julijona taip pat kreipėsi į išsilavinusi dominikoną Hugą iš Sančer ir Robertą de Toretę Liežo vyskupą. Tuo metu vyskupai galėjo nustatyti šventes savo vyskupijose, todėl 1246 metais vyskupas Robertas įsakė, kad kasmet turi būti švenčiama jo vyskupijoje Kristaus kūno šventė ketvirtadienį po Trejybės sekmadienio. Pirmoji tokia šventė įvyko tais pačiais metais, būtent Liežė. Hugas de Sančer, dominikonas, 1251 metais kaip kardinolas legatas, popiežiaus kardinolas legatas, nuvyko į Liežą ir pamatęs, kad šventė nebėra švenčiama, įsivaizduokit, praėjus vos 5 metams Roberto, vyskupo Roberto įsakymas jau jo nebesilaikoma, ir būtent Hugas de Sančer jisai atkuria 1251 metais šią šventę. Kitais metais įsitvirtino šventę visoje savo jurisdikcijoje, taigi Vokietijoje, Dakijoje, Bohemijoje ir Moravijoje. Ji turėjo būti švenčiama ketvirtadienį po švenčiausios Trejybės aštuondienio, tai reiškia savaitei vėliau, negu buvo nurodyta Liežė. Žakas Pantaleonas iš Truo taip pat įsitikino Kristaus kūno šventės nauda, eidamas arkidiakono pareigas tame pačiame Liežė vyskupo Roberto iš Turete vadovaujamoje vyskupijoje. Kas yra įdomu, kad būtent jis 1264 metais tapęs popiežiumi Urbono IV vardu, savo bule Transiturus de hoc mundo nustatė Kristaus kūno ir kraujo šventę ketvirtadienį po sekminių kaip šventę visai lotynų bažnyčiai. Legenda pasakoja, kad šis aktas buvo įkvėptas, kaip jau ir minėjau, būtent to stebuklo įvykusio Bolsenoje, ir taip pat 1263 metais procesijoje į Orvieto, po to, kai kunigas Petras iš Prahos ir jo tikinčiųjų bendruomenė paliudijo Eucharistijos stebuklą Bolsenoje. Nors tai buvo pirmoji popiežiaus nustatyta visuotinė šventė lotynų bažnyčiai, iš tiesų pusę amžiaus ji nebuvo plačiai švenčiama. Jie perėmė keletas Vokietijos vyskupijų ir cistersų vienuolyje. o 1295 metais ji buvo švenčiama Venecijoje. Ji tapo tikra visuotinė švente tik po to, kai Urbono IV bulė buvo įtraukta į įstatymų rinkinį, žinoma kaip Klementinai, sudaryta popiežiaus Klemenso V, bet paskelbta tik jo įpėdinio popiežiaus Jono 22 1317 metais. Nors Eucharistijos įsteigimas švenčiamas didįjį ketvirtadienį, tos dienos liturgija taip pat mini Kristaus mokinių kojų plovimo momentą, tai yra kunigystės įsteigimo taip pat diena ir kančia Getsemanės sode arba Alyvų kalno sode. Šią dieną vyksta tiek daug kitų apeigų, kad pagrindinis įvykis gali būti beveik užmirštas ir tai būtent ir yra paminėta bulyje transitūrus kaip pagrindinė priežastis, dėl kurios buvo įvesta ši nauja šventė. Taigi Kristaus kūno ir kraujo šventė buvo įsteigta siekiant sukurti šventę skirtą vien šventai Eucharistijai. Egzistavo trys versijos kūno šventės liturgijos, išlikusius rankraščiuose, liudijoje apie Liežo kilmę ir Julianos įtaką pirminėje liturgijoje, kurią vėliau pakeitė dvi vėlesnės versijos. Labiausiai, na, galėtume sakyti sudėtinga, ar labiausiai išvystyta ir išbaigta versija, randama šiandien Prancūzijos nacionalinėje bibliotekoje, kuri buvo perrašyta ir atspindi Tomo Akviniečio darbą jam gyvenant Orvieto mieste maždaug nuo 1259 iki 1265 metų. Čia randame sukurtus tos garsiuosius himnus, kuriuos Tomas Akvinietis sukūrė vakariniai maldai Kristaus kūno ir kraujo šventei, procesijai, kaip pavyzdžiui tas pats Pange Lingua ir kiti himnai, taip pat kurie yra naudojami šiandien ir didįjį ketvirtadienį per švenčiausio sakramento būtent nešimą į taip vadinamą poilsio altorių. Paskutinės dvi Pange Lingua eilutės taip pat yra naudojamos kaip atskiras himnas, kaip skaičiau pačioje pradžioje prieš taip didįjį sakramentą, kurį giedame ir, pavyzdžiui, tas pats O salutaris ostija, o dieviškoji ostija yra giedami būtent, kuomet vyksta švenčiausio sakramento adoracijos mūsų bažnyčiose arba koplyčiose. Tas pats O salutaris ostija, giedamas per švenčiausio sakramento palaiminimą, sudaro paskutines dvi eilutes iš Verbum Supernum Prodiens, Akviniečio himno rytmetiniai Kristaus kūno ir kraujo šventės maldai. Akvinietis taip pat sukūrė tekstus mišioms per Kristaus kūno šventę, įskaitant sekvenciją Lauda Sion Salvatorem. Kokie skaitiniai yra nurodyti būtent mišioms tuo laiku, kai Tomas Akvinietis kūrė tekstus, tai yra tekstai imami būtent laiško skaitinys iš Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams, 11 skyrius 23-29 eilutės, o evangelijos skaitinys iš Jono evangelijos 6 skyriaus 56-59 eilutės. Kai popiežius Pijus V 16 amžiuje peržiūrėjo bendrąjį Romos kalendorių, dar vadinama Tridento kalendoriumi, Kristaus kūno šventė buvo viena iš dviejų pagarbių švenčių, kurias jis paliko. Kokia yra antroji šventė, tai būtent po sekminių švenčiamas švenčiausios trejybės sekmadienis. Tame kalendorijoje Kristaus kūno šventė buvo švenčiama ketvirtadienį, būtent po trejybės sekmadienio. Ši šventė turėjo taip pat ir oktavą, tai yra aštuondienį, aštuonios dienos po šventės buvo Kristaus kūno ir kraujo šventės oktava ir tai egzistavo iki 1955 metų, kai popiežius Pijus XII panaikino visas oktavas net ir vietiniuose kalendoriuose, išskyrus Kalėdų, Velykų ir Sekminių oktavą. Nuo 1849 metų iki 1969 metų atskira mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus brangiausiojo kraujo šventė iš pradžių buvo priskirta pirmajam Liepos sekmadieniui, vėliau pirmajai mėnesio dienai. Ši šventė buvo išbraukta iš bendrojo Romos kalendoriaus 1969 metais, nes, kaip nurodo dokumentas, Kristaus atpirkėjo brangiausiasis kraujas jau garbinamas kančios, Kristaus kūno ir kraujo šventės metu bei švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmėse ir taip pat šventojo kryžiaus išaukštinimo šventėje. Taigi ši, galėtume sakyti, na, šventė pasirodė nereikalinga, taigi liko esminė šventė, kalbant apie brangiausiai kūną ir kraują, tai būtent po švenčiausios trejybės sekmadienio ketvirtadienį, kur jinai yra, jeigu jinai yra kaip laisvadienis, kaip valstybinė šventė, arba sekmadienį. Arba, kaip sakant, vėlgi dėl praktinių pastoracinių priežasčių, jeigu yra patogiau sekmadienį, vyskupų konferencijos nustato Kristaus kūno ir kraujo šventę šventimą būtent sekmadienį. Pati šventė, na, galėtume sakyti, kadangi yra krikščioniška šventė, nes matome jinai ir Romos katalikų bažnyčioje, ir liuteronų bažnyčioje, ir anglikonų bažnyčioje egzistuoja, ir taip pat netgi kai kuriuose vakarų ortodoksų bažnyčiose, o vienybėje su katalikų bažnyčia, su Romos katalikų bažnyčia, taip pat yra ir unitai, kurie taip pat švenčia šią šventę. Jeigu kalbant apie vakarų krikščionybę, kaip yra švenčiama ši šventė Romos katalikų bažnyčioje, daugelyje šalių ši diena yra privaloma šventė arba valstybinė šventė, laisvadienis, kuria privaloma pagal bažnyčios nustatytą tvarką dalyvauti mišiose ir yra švenčiama būtent, o kur neįmanoma, kur nėra valstybinė šventė, jinai švenčiama sekmadienį. Ta diena, kuri yra būtent šventės diena, tradiciškai miesto gatvėse ar atskiroje parapijoje rengiama procesija su maldomis ir giesmėmis siekiant pagerbti švenčiausiai sakramentą. Procesijos metu pašventinta ostija nešama monstrancijoje, kurią aukštai laiko iškėlė, kad visi matytų, kunigas neša procesijoje. Procesijos pabaigoje suteikiamas švenčiausio sakramento palaiminimas. Anglijoje ir Velse vyskupų konferencija 2006 metais nusprendė švęsti šventę sekmadienį po trejybės sekmadienio, kaip visuotinį nutarimą. 2017 metais šį sprendimą patvirtino, nes tuomet buvo lengviau rengti eucharistinės procesijas ir kitas pamaldumo apeigas. Kristaus kūno ir kraujo šventė yra viena iš penkių progų per metus, vėlgi įdomus dalykas, kai vyskupas neturėtų išvykti iš savo vyskupijos, nebent dėl rimtos ir skubios priežasties. Va, toksai nurodymas net vyskupams pasilikti savo vyskupijoje, švenčiant Kristaus kūno ir kraujo šventę. Jeigu kalbėtume apie liuteronų bažnyčią, istoriškai evangelikų liuteronų šalis, kaip Švedija, Prūsija, šventė Kristaus kūno šventę kaip valstybinę šventę. Jeigu kalbėtume apie patį Martyną Liuterį, kalbėdamas apie tam tikras apeigas ar šventes, iš tikrųjų, būtent Martynas Liuteris, tai, kas vyksta Kristaus kūno ir kraujo šventės metu, jo laikais pasisakė būtent prieš procesiją su pašventintais elementais, kuriuos jis laikė tik vaidinimu ir tuščiu stabmeldystės aktu. Tai randame vienoje iš jo postilijų arba pamokslų, kuris rašė, cituoju, ne vienai šventei nesu priešiškesnis nei šitai. Nes tai yra gėdingiausia šventė, ne vienoje šventėje Dievas ir jo Kristus nėra labiau pikžodžiaujami nei šią dieną, ypač procesijos metu. nes tada žmonės elgėsi su šventaisiais sakramentais taip gėdingai, kad tai tampa tik vaidinimu ir tuščiu stabmeldystės aktu. Savo išoriniu puošnumu ir netikru šventumu jį prieštarauja Kristaus įsakymams ir nustatymams, nes jis niekada mums nenurodė elgtis taip, todėl saugokitės tokio garbinimo. Visgi daugelis Martyno Liuterio asmeninių nuomonių nebuvo priimtos liuteronų bažnyčiose, o kadangi liuteronizmas išlaikė daugelį iki reformacinių liturginių ir pamaldumo praktikų, liuteronų reformacija paprastai laikoma konservatyviausia iš protestantų tradicijų. Kristaus kūno ir kraujo šventė buvo išlaikyta liuteronų bažnyčios kalendoriuose iki maždaug 1600 metų ir užfiksuota, kad liuteronai iškilmingai šventė Kristaus kūno ir kraujo šventę, pavyzdžiui, 1532 metais Brandenburge, Dessau, Brandenburge 1540 metais. Ši šventė Kristaus kūno šventė ir toliau švenčiama tam tikrose liuteronų bažnyčiose, taip pat ir Lietuvos liuteronų, evangelikų liuteronų bažnyčioje. Anglikonizmas, anglikonų arba Anglijos bažnyčia. Corpus Christi šventė Anglijoje buvo panaikinta 1548 metais, tačiau Anglijos bažnyčioje nuo 2000 metų buvo suteiktas leidimas, vadinamas Common Worship, kur nurodoma, kad ketvirtadienis po trejybės sekmadienio gali būti švenčiamas kaip padėkos už šventosios komunijos įsteigimą dieną, kaip viena iš bažnyčios švenčių su specialia liturgija. Šią šventę taip pat švenčia anglikonų katalikų krypties anglikonų parapijos, net ir tose anglikonų bendrijos provincijose, kurios oficialiai jos neįtraukia į savo kalendorius. Pagal McClauslando dieviškos tarnystės tvarką dažniausiai naudojamas Ordo Kanados anglikonų bažnyčioje, būtent tai liturgijoje, kur yra pateikiami ir taip pat tos dienos skaitiniai. Jeigu kalbėtume apie rytų krikščionybę, tai žinoma pagarba Eucharistijai arba švenčiausiam sakramentui, švenčiausiai Eucharistijai egzistuoja bizantinėme apeigyne, kur būtent yra pasirengimo šventai komunijai apeigos. Eucharistijos garbinimas bizantinėme apeigyne prieš įvedant šventosios švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo šventę buvo pirmiausia išreikštas būtent šiuose pasirengimo šventai komunijai apeigose, kuri struktūra perimta iš liturginės valandos ortos, tai yra atitinkamos psalmės, po kurių eina kanonas ir maldų seka. Labiausiai išvystytoje formoje praktikuojamoje senųjų tikinčiųjų arba sentikių bendruomenėse pasirengimas komunija apima taip pat tris šiai progai pritaikytas mažasias valandas. Kadangi tuo metu jau egzistavo tiek pamaldumas Eucharistijai, tiek tekstai, kuriuos galima buvo naudoti liturgijoje, pietų Italijos bizantinių apeigų krikščionis, dabartinė galėtume sakyti Kalabrijoje, kurie transiturus de hoc domini bulės laikotarpiu buvo bendrystėje su popiežiumi, greitai juos suderino į naują šventę, kuri buvo nustatyta tą pačią dieną kaip ir Romos apeigose. Nuo 14 amžiaus pradžios Grota Ferrata liturginių knygų rankraščiuose randama šventojo ir nekaltojo mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūno ir kraujo šventę, kurios liturginiai tekstai paimti iš pasirengimo komunijai maldų, būtent bizantinės liturgijos arba iš anksčiau egzistavusių švenčių, pavyzdžiui, didžiojo ketvirtadienio. Per vėlesnius amžius prie jų buvo pridėti taip pat ir nauji tekstai ir kompozicijos. Po Bresto unijos rusėnų graikų katalikai arba unitai įgyjo galimybę mokytis Romos švietimo įstaigos ir susipažino su būtent ta Kalabrijoje išvystyta italo bizantinė švento ir nekaltojo mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūno ir kraujo švente. Ši liturginė tradicija tapo pagrindų šiai šventei įsitvirtinti Ukrainos graikų katalikų bažnyčioje, kurios brandolis sudaro būtent italo graikų tekstai, papildyti keliais naujais savitais kūriniais. Prieš šventės tekstų standartizavimą būtent Zamoisko sinodo laikotarpį egzistavo keletas versijų, o tai rodo jos būtent tą tokią senesnę kilmę. Vieninteliai tikrai lotynų elementai būtent unitų liturgijoje šventėje buvo sinaksarionas pritaikytas pagal Tomo Akviniečio vieną iš pamokslų, jis pasakytų būtent šios šventės proga. Kokios egzistuoja liaudės tradicijos, kalbant apie Kristaus kūno ir kraujo šventę, tai kai kur šios šventės išvakarėse dvasininkai laimina iš gėlių pagamintus vainikus. Šie vainikai ir puokštės dažnai prikabinami prie vėliavų ir būtent viso to, kas nešama procesijos metu. Taip pat prie namų ir su žaliomis šakomis, prie arkų ir taip pat vainikai buvo tiesiami gatvėse, būtent ten, kur eis procesija. Krikščioniškose šeimose šie Kristaus kūno ir kraujo šventės vainikai kabinami ant sienų arba durų arba languose. Kristaus kūno vainikai taip pat, kaip sakau, pastatomi soduose, laukuose ir ganyklose kartu su malda už apsaugą ir palaiminimą augančiam derliui. Visoje krikščioniškoje pasaulio dalyje susiformavo paprotys po mišių, skirtų Kristaus kūno ir kraujo šventės dienai, nešti švenčiausiai sakramentą iškilmingoje procesijoje per miestą. Monstrancija, kurioje laikoma ostija, supama gėlių vainikais, procesijos metu skamba bažnyčių varpai, o tikintieji atsiklaupia prieš savo namus, kad garbintų eucharistinį viešpatį. Palei procesijos maršrutą krikščionių namai papuošti mažomis beržų šakelėmis ir žaliomis šakomis, o languose dega žvakės. Dažnai procesijos metu padaromi sustojimai įvairiose vietose, vadinamose stotimis, ir švenčiausias sakramentas padedamas ant altoriaus, o tuo metu skaitoma Evangelijos ištrauka, giedamos giesmės ir meldžiamasi. Tad tiek tam kartui apie švenčiausio Kristaus kūno ir kraujo šventę, arba Dievo kūno šventę, arba devintinių šventę. Tikiu, kad kažką galbūt ir naudingo, ir naujo išgirdote, arba tiesiog sau prisiminėte, galbūt kažkokie elementai netgi iš vaikystės tų didžiųjų devintinių procesijų. Taigi visus taip pat kviečiu, kas gyvenate Vilniuje, dalyvauti devintinių procesijoje sekmadienį, pradedant pasaulinę apaštalinį gailestingumo kongresą. Dėkoju Jums už dėmesį, su Jumis buvau aš, brolis Dominikonas Jokūbas Marija Goštautas, garbė Jėzui Kristui.